Lamine. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kufa na tango ya kobota ezali nya komata mingi oyo bato mingi bazali kondima te OMS elobi koleka basi kama mwambe na tukumisato bakufa ka mokolo mobimba mokolo moko na kati ya mokili pona makambo etali ba complication ya zemi pe ya kobota OMS elobi susu na 2015 basi koleka 303 000 bakufa ki na tango ya kobota to sima ya kobota ba mingi oyo bakufa ka esale maka mingi mingi na bamboka oyo bozwi ezali mokie pona kolobela likambo ya kokufa ya basi na tango ya zemi na tango ya kobota to sima ya kobota lelo tokosola bongo na Dr. Patrick Kimurula ye azali bongo na kati ya Bukavu na Sud Kivu.
Kama eloko ya bamama bazobota bazokufa o baza na zemi bazokufa o bazobota au même moment après 46-42 jours bakufi eza problème monene monene kote na biso surtout kote ya bapays oyo eza na baresource très limité bapays oyo eza na bainstabilité politique bapays oyo basécurité sociale eza assuré te.
Dr. Patrick, eloko nini vomande esalaka te ba mama bakufa na tango bazali na bazemi na tango ya kobota to na nsima ya kobota eloko nini ekozaka yango?
Eloko eza ebele soki natali nano kote ya suivi ya mobuko ya zemi eloko eza ebele donc mobanda nano kote ya resource humaine kote ya resource humaine soki totali batalité ya suivi ya bamama baza na zemi o bamotivation ya bapersonnel o balandelaka bamama ya zemi eza vraiment très déplorable. Exemple kaka tout totali sur le plan national obima Congo mobima soki totali suivi par maman ou à l'île. 2% seulement de médecins, 2% seulement de femmes enceintes ou pas au lendemain. Ils ont accepté ma lame. Ce n'est pas une chose qu'on perd à l'infrastructure. Ce sont des infrastructures et d'ailleurs, ça date des années depuis 60 pour le Belgique. Ils sont vraiment très vétustes. Après, nous sommes au pico, nous sommes au Mogo Bazana, dans le cas, dans l'électricité, dans la maternité, l'électricité est zang, autre zang, maïté est zang. Ce total, c'est sur l'équipement. Il faut que nous avons un peu exacté. L'équipement, la taille, c'est la chaîne de froid, il y a pour conserver dans la matina. Et Mogo Bazana, dans le Koufaka, puisque Bazang est matina. Donc, le frigo est pour conserver la matinée.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mohula na téléphone kouta Sud-Kivu na Bukavu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota na tango ya zemi tope sima ya kobota matondo mingi na bino baso bazali kolobela biso na kati ya bokolongolo pe bomoi lobi tokokoba lisusu kolobela likambo litali kufa na tango ya kobota na sima tope na tango ya zemi na mikofa tu makala la alimasi tukutani mukolo mwa lobi.